ในฐานะ CEO ของบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon นะครับเจฟ เบโซเนี่ยมักจะพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ชะลอการตัดสินใจหรือ Chief Slowdown Officer เมื่อมีคนนำตัดสินใจที่มันไม่สามารถย้อนกลับได้นะครับหรือรูปแบบของ One Way Door มาให้เขาพิจารณาเบโซเองเนี่ยก็มักจะบอกกับทีมงานว่ามันน่าจะมีอีกหลายวิธีนะครับในการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวนี้ซึ่งเขาก็แนะนำให้ควรที่จะมาทำกันนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับการตัดสินใจเหล่านี้ได้ง่ายๆนะครับซึ่งแม้จะย้อนกลับได้เนี่ยก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลามากเจฟ เบโซจึงต้องตัดสินใจให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับนั่นคือวิธีการที่เขามาใช้เป็นหลักนะครับในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเขาวันนี้จะมาชวนคุยวิธีการตัดสินใจง่ายๆของเจฟ เบโซนะครับที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาก็ได้ไปพูดคุยในรายการพอดแคสต์ Lex Friedman Podcast นะครับเรื่องราวมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Life. Better life for more happiness and success.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Life นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนึงเป็นพอดแคสต์ที่มีโอกาสได้มารับฟังนะครับในรายการ Lex Friedman Podcast นะครับที่มีการสัมภาษณ์เจฟ เบโซในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่นะครับผมว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะครับเมื่อเติบโตขึ้นมาในองค์กรได้กลายเป็นผู้บริหารซึ่งก็มีโอกาสที่จะต้องตัดสินใจรวมถึงอาจจะไปอยู่ร่วมในการตัดสินใจบางอย่างนะครับซึ่งเมื่อองค์กรธุรกิจยิ่งมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับเจฟ เบโซก็ได้พูดคุยในประเด็นนี้ไว้นะครับก็มีเนื้อหาที่ถือว่าน่าสนใจนะครับในเรื่องของการตัดสินใจโดยเขาก็ได้แบ่งการตัดสินใจออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือรูปแบบของ two way door หรือว่าการตัดสินใจที่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแบบนึงก็คือรูปแบบของ one way door ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรมันได้แล้วนะครับหากตัดสินใจผิดพลาดซึ่งแน่นอนนะครับ2แบบนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะใช้ในทุกสถานการณ์นะครับแต่ว่าเจฟ เบโซเนี่ยก็มองว่าหลายๆบริษัทนะครับมักจะใช้กระบวนการตัดสินใจแบบเดียวกันกับทุกสถานการณ์นะครับโดยใช้กระบวนการที่มีความซับซ้อนกับการตัดสินใจทั้งหมดซึ่งรวมถึงการตัดสินใจแบบ two way door นะครับที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้ในภายหลังการตัดสินใจประเภทนี้เนี่ยควรที่จะทำโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือว่าทีมเล็กๆในองค์กรเพียงเท่านั้นนะครับส่วนการตัดสินใจแบบ one way door ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยควรที่จะใช้ผู้บริหารระดับสูงนะครับที่คอยตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับทั้งสำคัญก็คือการแยกแยะระหว่างการตัดสินใจแบบ one way door และ two way door นะครับเจฟ เบโซก็ได้ยกตัวอย่างนะครับการตัดสินใจในการสร้าง Amazon Prime ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจแบบ one way door นะครับมีความเสี่ยงที่ใหญ่มากๆนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจประเภทนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าหรือไม่กระทั่งการตัดสินใจใช้เทคนิคบางอย่างนะครับในธุรกิจอย่างของ Blue Origin ที่เป็นอีกหนึ่งแขนงหนึ่งของธุรกิจที่เจฟ เบโซเข้ามาลุยนะครับมันมีบางอย่างที่ตัดสินใจแล้วมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นการเลือกเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะการเลือก LNG สำหรับจรวดขั้นต้นและไฮโดรเจนสำหรับจรวดชั้นบนเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับแต่ว่าหากต้องมีการเปลี่ยนใจในภายหลังเนี่ยมันจะโอ้โหใช้เวลามีคอสที่สูงมากนะครับการตัดสินใจเช่นนี้เองเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเจฟ เบโซก็มองว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ในธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันควรทำโดยบุคคลเพียงคนเดียวและต้องใช้ความรวดเร็วเจฟ เบโซเองเนี่ยมักจะใช้หลักการไม่เห็นด้วยแต่ยอมรับหรือว่า disagree and commit นะครับเป็นหลักการสำคัญที่ลดการที่จะต้องโต้เถียงกันนะครับเมื่อมีคนเสนอความคิดที่เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแบบ two way door ซึ่งเราอาจจะบอกว่าเรายังไม่เข้าใจพอที่จะเห็นด้วยกับการตัดสินใจนั้นนะครับแต่ว่าต้องสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขาไปก่อนนะครับหลักการนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและธุรกิจนะครับเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมและมี2ฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันนะครับในที่สุดเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจในบริษัทเนี่ยมักจะจัดโครงสร้างแบบ ลำดับชั้นนะครับดังนั้นผู้ที่อาวุโสกว่าจะเป็นผู้ตัดสินใจในท้ายที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้ว CEO เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดสินใจตามความเห็นของตัวเองเสมอไปเบโซก็ได้อธิบายว่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยต้องการทำอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นความคิดที่ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเจเบโซก็จะพยายามอธิบายมุมมองของเขาส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะอธิบายอีกมุมมองที่เขาคิดมานะครับก็จะมีการถกเถียงกันไปกันมานะครับสุดท้ายเนี่ยเจฟเบโซมักจะพูดว่าผมไม่คิดว่าคุณถูกแต่ผมจะเสี่ยงไปกับคุณคุณอยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์จริงมากกว่าผมผมรู้จักคุณมา20ปีแล้วคุณมีวิจารณญาณที่ดีและผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผมถูกเอาเป็นว่าเราทำตามวิธีของคุณก็แล้วกันนี่คือตัวอย่างนะครับที่ทางเจฟเบโซมักใช้บ่อยๆเลยนะครับเขาได้กล่าวในรายการพอดแคสต์นี้ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจออกไปแล้วนะครับและคนที่ตัดสินใจอย่างตัว CEO ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจนั้นซึ่งเมื่อตัดสินใจไปแล้วนะครับก็ไม่ควรมาวิพากษ์วิจารณ์ในภายหลังหรือว่าเรามักจะได้ยินคำพูดหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นผมบอกคุณแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับหากตัดสินใจทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วการทำงานเป็นทีมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับการแก้ไขปัญหาภายในทีมที่เกิดปัญหากันนะครับโดยเฉพาะหากมีคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็มีเจตนาดีนะครับแต่ว่ามันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้องมันใช้ในทั้งสังคมรวมถึงในองค์กรธุรกิจนะครับแต่ว่าเจฟเบโซก็บอกว่ามันมีกลไกหลายอย่างที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเขาก็ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับทั้งตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างวิธีการที่ไม่ดีในการหาข้อตกลงหรือว่าการประนีประนอมเช่นเจฟเบโซเองเนี่ยถามลูกน้องว่าเพดานห้องนี้สูงเท่าไหร่นะครับลูกน้องอาจจะตอบว่าไม่แน่ใจครับเจฟอาจจะสูงสัก12ฟุตและเจฟก็ตอบกลับไปว่าผมคิดว่าสูง11ฟุตสุดท้ายมีการตกลงกันว่าเอาเป็นว่า 11.5 ฟุตแล้วกันนะครับซึ่งนี่คือวิธีการประนีประนอมที่ไม่ถูกต้องนะครับแทนที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องคือการหาไม้วัดหรือว่าหาวิธีวัดจริงๆนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงข้อดีของการประนีประนอมก็คือมันใช้พลังงานน้อยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงเช่นกรณีความสูงของเพดานที่ทางเจฟเบโซยกตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันสามารถรู้ความจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้การประนีประนอมเมื่อสามารถพิสูจน์ความจริงได้อีกกลไกวิธีการแก้ปัญหาของเจฟเบโซที่เขามองว่าเป็นเรื่องแย่นะครับและมันก็เกิดขึ้นบ่อยในองค์กรธุรกิจของเขานะครับนั่นก็คือดูว่าใครอึดถึกกว่ากันนะครับเช่นผู้บริหาร2คนมีความเห็นไม่ลงรอยกันนะครับต่างทำสงครามประสาทใส่กันใครเหนื่อยก่อนก็ยอมแพ้ไปนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและยังทำลายขวัญกำลังใจของพนักงานอีกด้วยนะครับเจฟเบโซเนี่ยก็พยายามบอกคนในทีมว่าอย่าปล่อยให้ปัญหาถึงจุดที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการดูว่าใครเนี่ยจะถอยไปก่อนนะครับให้ยกระดับปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็ให้คนระดับสูงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยช่วยตัดสินใจเพราะว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้หมดพลังและเป็นวิธีการที่แย่มากนะครับในการตัดสินใจสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่เขาย้ำก็คือต้องหาข้อสรุปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่านั่นคือการนำไปสู่ความรวดเร็วในการทำงานเช่นเดียวกันนะครับต้องพยายามหาข้อสรุปที่ใกล้ความจริงให้มากที่สุดนะครับการทำให้อีกฝ่ายเหนื่อยล้าเนี่ยไม่ใช่การพิสูจน์ความจริงและการประนีประนอมก็ไม่ใช่การค้นหาความจริงเช่นเดียวกันนะครับและในหลายกรณีนะครับที่มันไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างชัดเจนนะครับก็ต้องใช้หลักการไม่เห็นด้วยแต่ยอมรับสามารถนำมาใช้ได้นะครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้การยกระดับปัญหาเนี่ยดีกว่าการทำสงครามประสาทนะครับให้ยกระดับปัญหาไปยังหัวหน้าระดับสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามบอกว่าพวกเราอาจจะตกลงกันไม่ได้แล้วนะครับเราเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ว่ามีความเห็นต่างกันอย่างมากต้องให้บอสหรือว่าผู้บริหารที่มีระดับสูงขึ้นตัดสินใจเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเจฟเบโซก็ยังพูดถึงความเด็ดขาดรวมถึงการเดินหน้าตัดสินใจอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้นะครับเป็นวิธีที่จะเพิ่มความเร็วในการทำงานนะครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ทำให้งานช้าลงก็คือการใช้เวลานานเกินไปในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความรวดเร็วในการตัดสินใจเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกระดับนะครับเพื่อให้เกิดความเร็วสูงในการทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่น Amazon เองเนี่ยมีพนักงาน 1,500,000 คนแต่บริษัทเนี้ยก็ยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็ดขาดและมีความว่องไวอยู่นะครับ พราะว่ามันเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรสนับสนุนแนวคิดนี้อยู่ในทุกระดับนะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจของเจฟเบโซนะครับซึ่งเขาก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการต้องแยกแยะนะครับระหว่างการตัดสินใจแบบ two way door และ one way door นะครับการใช้กระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นะครับและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งแนวคิดเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงใช้ได้แต่กับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกขนาดหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวเทคนิควิธีการตัดสินใจของเจฟเบโซใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ